O programa desta noite gravámolo a pasada fin de semana desde a mesma Porta do Sol de Vigo no Festival Cimvigo. E sí, atrevémonos a montar un pequeno radioteatro cuántico con actores e música ao vivo. Escoitade. Boas noites, un saúdo de Estíbaliz Espinosa, Manuel Fernández, Juanjo Fernández e Manuel Vicente. Poñemos en marcha o laboratorio sonoro portátil da Radio Galega da MAM de Isidro Sánchez e Manuel Palmeiro. Somos o equipo de Ferves Ciencia e estamos no quilómetro cero de Vigo, en plena Porta do Sol. Atopámonos na feira científica Cimvigo.
En semellante mundo no que todo se conta, a arma máis facilmente accesible e a vez máis mortal é a divulgación.
Isto é de Milan Kundera. A ciencia é cultura e a cultura é da xente. Non é posible coller a milleiros de persoas de a pé e leválas a un laboratorio para ver como traballan os científicos, ou non, non sei. Pero hai unha solución mellor. Facer o revés, levar a ciencia á rúa, enche las prazas de experimentos e experiencias. E isto o que se está a acontecer esta fin de semana, na que estamos lavando este Ferves Ciencia en Vigo, na segunda edición do Cimvigo. O Centro de Investigación da Universidade de Vigo, especializado en nanotecnoloxía e biomedicina, que se abre a toda a vila olívica cunha gran festa en forma de feira de ciencia con obradoiros, gincana, maxia e espectáculos para grandes e pequenos. Nesta edición efervescente o pé do sireno de Vigo, viviremos a emoción do Cimvigo con algúns dos seus protagonistas. Tamén lle botaremos teatro, teatro o asunto, teatro radiofónico con música ao vivo. E se temos tempo, atafaremos un dos nosos concursos con alguén deste maravilloso público que nos acompaña hoxe. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ás 4 da mañá do 9 de abril de 1940, as tropas nazis invaden Dinamarca. Só dúas horas despois, o goberno danés proclama a súa rendición ás forzas invasoras. 19 meses máis tarde, na Dinamarca ocupada, o prestixioso físico alemán Werner Heisenberg viaxa a Copenhague para dar unhas charlas no recentemente creado Instituto Alemán de Cultura da capital danesa. Heisenberg aproveita para visitar o seu antigo mentor, o danés Niels Bohr, o creador do primeiro modelo atómico baseado na física cuántica, e tamén a súa muller, Margaret. Iso é tan difícil. Lembras onde nos coñecemos?
Por suposto, en Göteborg, en 1922.
Nun congreso no teu honor.
Era un gran honor. Era consciente diso.
Se te honraba por dúas razóns. Primeiro, por seres un gran físico.
Sí, sí.
E en segundo lugar, porque eras unha das poucas persoas de Europa que estaba disposta a tratar con Alemaña. A Primeira Guerra terminara 4 anos antes, e aínda se nos trataba como a leprosos. Pero déchenos a man. Siempre inspiraches amor, ¿sabes eso? Donde sea que estiveras, que trabajaras, aquí en Dinamarca, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Pero en Alemania, adorábamoste. Porque nos deches a man.
Alemania cambió.
Sí, entonces estábamos derrotados, se podía ser generoso.
E agora, vos dominades.
É máis difícil ser xeneroso, pero nos deches a man e apertámola.
Sí, non, ti non. Realmente mordichesma.
Mordín.
Mordichesma man, sí. Eu dincha ceremoniosamente e amigablemente, e ti mordichesma.
De que estás a falar?
Paraches e atacachesme.
Ah, fixen algúns comentarios.
Era un fermoso día de verán. Ringleiras de físicos e matemáticos eminentes, todos aprobando a miña sabedoría. De súpeto salta un cachorro atrevido e dime que os meus cálculos matemáticos están equivocados.
Estaban equivocados.
¿Cantos años tiñas?
20.
Dos años menos que o século.
Non exactamente.
O 5 de dezembro, non si?
1,93 años menos que o século.
Para ser exactos.
Non, para ser exactos, 1,928671.
E Nils decide de súpeto amalo de novo, a pesar de todo. Por qué? Que pasou? Foi o recordo dese día de verán en Göttingen? Sexa como for, cando nos sentamos cear, as cinzas acendéronse de novo.
Sempre tan aguerrido, ata cando xogábamos o tenis de mesa, parecía que me querías matar.
Quería gañar, ti tamén querías gañar.
Eu quería un agradable partido de ping-pong.
Dis iso porque non podías ver a expresión da túa cara.
Podía ver a súa.
E cando xogábamos o póker na miña cabana de esquiar, ei, unha vez limpounos a todos, lembras? Ei, cunha escaleira que non tiña. Todos matemáticos, todos contando as cartas. Estamos seguros o 90% de que non ten nada. Pero el segue facéndonos subir e subir a posta. Esa confianza tola. Ata que a nosa fe na probabilidade matemática comeza a debilitarse e un por un retirámonos.
É que estaba seguro de que tiña unha escaleira. Non vin ben as cartas. Enganeime a min mesmo.
Pobriño Nils.
Pobriño Nils. Gañou! Deixounos en bancarrota. Era irracionablemente competitivo. Que vimos de escoitar é unha escena da obra de teatro Copenhague de Michael Frayn. E haberemos de escoitar máis actos ao longo do noso programa. O noso anfitrión aquí no Cimbigo é Miguel Correa, que é o director do Cimbio, o líder do grupo Ten Nanotech. Miguel, moi boas noites.
Boas noites.
A ver, como se vos ocurre encher como temos toda a Porta do Sol de postos, de experimentos? Como se vos ocurre facer este Cimbigo?
Para non ser unha dívida coa cidade, non? Non somos un centro de investigación que parece que estamos apartados de todo o mundo e que estamos investigando nos nosos laboratorios. Temos un gran impacto científico, pero chega un momento que que pensamos que ese impacto temos que transmitilo a cidade. Temos que conseguir que a cidade participe da ciencia, que disfrute da ciencia, que eu creo a única maneira de asegurar o noso futuro, ¿no?
Con Miguel Correa en Efervesciencia falamos no ano 2008, no 2015, no 2022. E cando falamos no 2022 dicimos: home, temos un patrón, aquí hai cada 7 anos. E nada, montades isto e nada, rachámolo, temos que vir nada en 2 anos. E nada, temos que recordar a xente o que é o Cimbio, o vosso centro que investigades en nanotecnoloxía e biomedicina.
Sí, efectivamente. Traballamos en desenvolver nanomateriais, novas propiedades dos materiais para levar a cabo o desenvolvemento de novos biomarcadores, de novos sensores frente a enfermedades, para asegurar o diagnóstico temprano destas enfermedades, e tamén outra das líneas o desenvolvemento de terapias avanzadas, basándose nas propiedades destes nanomateriais que desenvolvemos no centro.
E cantos investigadores sodes, máis ou menos?
Somos, máis ou menos, andaremos sobre uns 160 investigadores. Varía moito porque os doctorandos e os investigadores máis nobeles pois fluctúan máis, pero estamos nun período de inflexión á hora de catapultar a calidade científica que temos no centro, ¿no?
Vale, se decimos 160 investigadores, podemos pensar en empresas que teñen ese número de traballadores, esas son das empresas, e molo dicir así, grandes, ¿no?
Sí, sí. Eso é certo. Somos, en cuanto a nivel de traballadores, somos unha empresa grande. En cuanto a nivel de proxectos que desenvolvemos, de dinero que captamos de fora, realmente importante, de proxectos internacionais, podes decir que sí, funcionaríamos como unha empresa, se non moi grande, esa mediana.
Bueno, xa, seguro que tedes algún dor de cabeza. E agora montades esta feira científica, liades... pois a máis de 200 estudantes, máis de 60 proxectos científicos. Para xente que non está escoitando, que é esta feira científica?
Isto, máis que unha feira, permíteme decir que é un festival, ¿no?
Festival,
gústame. Para nos é unha festa da ciencia, onde o que queremos é que todas as persoas participen un pouco dela. Dentro deste festival, como ben dís, hai unha pequena feria que é unha presentación de proxectos para o estudiantado de secundaria, donde eles compiten, presentan os proxectos que desenvolven nos seus institutos, nos seus colexios. É moi divertido ver como eles teñen esa ilusión de presentar o que fan ali e compiten uns cos outros para tratar de gañar, bueno, pues, os premios, a verdade que tamén non son...
Bueno, a ver, pero falar dos premios, pero son... É original, porque na categoría de primeiro e segundo de bacharelato o premio é unha matrícula universitaria, ves un asterisco, non sei se hai algunhas condicións aí.
No, chamamos de bolsa universitaria, estaba pensado como unha matrícula universitaria, pero temos casos onde o mellor, bueno, pues, pode se prolongar ou poden ir a outro lado, entón chamamos de bolsa universitaria de sobre 1.500 euros que se lle dá o estudantado para que poda matricularse. A condición é que teñen que matricularse dun curso universitario.
Ajá.
Esa é a condición.
Temos tamén connosco nesta primeira mesa de convidados a Marga Vázquez. Marga, moi boa noite.
Boas noites.
Marga Vázquez é investigadora, precisamente, do CIMBIO, precisamente no grupo de investigación de Miguel Correa, que este Nanotech, bueno, grupo TNT, decides, Team Nanotech.
Sí, decimos, o sea, TNT.
Porque sodes un grupo explosivo ou...?
Un pouco, intentámolo, por o menos nas ideas.
Ti, ademais, a túa investigación faz nanoencimas, e aí está moi claramente o nano o biotecnolóxico.
Sí, o que queremos é un pouco simular as propiedades das enzimas naturais para encontrar aplicacións novas. Cando tes unha enzima natural, pois é moi costoso, entonces dunha maneira sinxela poder replicar esas funcións que teñen as enzimas na vida, tanto pode ser a nivel biolóxico, como tamén pode ser catalizando reaccións máis tecnolóxicas, por exemplo, produción de metanol a partir de CO2. Entonces, un pouco fixámonos no que fai a natureza para intentar mimetizar esas características e poderlas aplicar en diferentes campos.
Ese é un contido estupendo para que eu te capture para un programa de efervescencia e contar todo isto. Pero agora estás en riba deste escenario en calidade de xurado, de membro do xurado. Como facedes os do xurado para valorar todos estes proxectos tan diferentes, tan creativos? Non sei se cando mirades os postos e desde incógnito ou non.
No, vamos...
Identificados.
Coa tarxeta de que somos xurado. Entonces, sábeno. Pero o que facemos este ano está repartido, a min tocou unha categoría de primeiro e segundo de bacharelato. Entonces, bueno, vas a cada proxecto, ali tes máis ou menos valoras pois o que é original a idea, a metodoloxía que seguiron, se a súa é a propia idea, houve máis axuda.
Claro, porque o mellor tives, claro, aquí un proxecto de unha constelación de nanosatélites e dis, home, o mellor tiveron algo de axuda, así, pode ser.
Exacto, eso, preguntas un pouco para ver. A verdade é que é increíble, porque son super curiosos e teñen ideas e a verdade que falan moi ben.
O ano pasado, esta segunda edición, o ano pasado o tempo era totalmente, bueno, xa sabemos que vivimos un tempo de mudanzas climáticas. O tempo foi perralleiro, houve mesmo que anular un día, pero ainda así, tivestes uns datos de asistencia moi, moi impresionantes.
Sí, sí. O ano pasado funcionou moi ben, a pesar de ser a primeira edición. A verdade é que nos sorprendeu a nos mesmos a afluencia de xente que había, a participación. E iso que nos indica que hai unha necesidade de coñecer estas cousas. Hai unha necesidade de transmitir a ciencia e, sobre todo, cos rapaces a disfrutan e queren participar.
Cosas do directo. Acabo de ver aquí a Isidro, aquí a noso técnico, perseguindo unha folla de guión aí polo vento. Cosas que pasan, fai bo tempo, pero bueno, tamén ten as súas cousiñas e seguro que ides batir récords nesta segunda edición do Cimbigo. Pois, Miguel, por favor, sigue connosco como anfitrión noso durante todo este programa. E Marga, moitas grazas por estar connosco e un aplauso moi forte.
Gracias.
O mundo da nanociencia non é cosa de excelencia ni sabio de ingeniencia, se de toda a poboación, que de toda a poboación. O mundo da nanociencia é unha caixa de sorpresas, o futuro representa e non é ciencia ficción.
A ciencia na Radio Galega.
Escoítame. No meu traballo, que intentamos localizar non é un electrón libre, debíase a través dunha cámara de néboa, senón un electrón cando está no seu lugar, dando voltas dentro dun átomo.
E a incerteza non xorde, como ti sostés, a través do seu impreciso retroceso, cando é golpeado por un fotón que avanza...
Linguaxe sinxela, linguaxe sinxela.
Estou a falar nunha linguaxe sinxela.
Escoítame.
A linguaxe da mecánica clásica.
Escoítame. Copenhagen é un átomo. Marguet o seu núcleo. Está ben a escala?
Sí, sí, está ben.
Ben. E Bohr é un electrón. Está paseando por algunha parte da cidade na escuridade. Ninguén sabe onde. Está aquí, está colá, está en todas as partes ou en ningures. Eu son un fotón. Un cuanto de luz. Son enviado dentro da escuridade para topar a Bohr. E teño éxito. Porque logro chocar con él. Pero, que sucedeu? Mira, desaceleráxeste, desviáxeste, xa non estás facendo exactamente o mesmo que tan irritablemente estabas a facer cando choquei contigo.
Pero Heisenberg, tamén fuches desviado. Se se pode ver que sucedeu contigo e coa túa partícula de luz, entón podese calcular que me pasou a min. O problema é saber que che sucedeu a ti. Porque para comprender como se che ve, nós temos que tratarte non só como a unha partícula, senón como a unha onda. Teño que usar non só a túa mecánica sobre as partículas, tamén teño que usar a mecánica ondulatoria de Schrödinger.
Ben, o sei. Engadino nunha postdata o meu artigo.
Todos lembran o teu informe, pero ninguén lembra a túa postdata. O asunto é fundamental. As partículas son cousas completas en si mesmas. As ondas son alteracións que se producen noutras cousas.
Xo sei. A complementariedade está na posdata.
Ti nunca aceptaches absoluta e totalmente a teoría da complementariedade, verdade?
Sí, absoluta e totalmente. Defendina na conferencia de Como de 1927. Son un fiel partidario desde entón. Convencíchesme. Aceptei as túas críticas humildemente.
Non antes de dicirme algunhas cousas profundamente fedidoras.
Non intre literalmente e fixechesme chorar.
Eu diagnostiqueinas como vaguas de frustración e de rabia.
Unha perrencha infantil.
Eu criei os meus fillos.
E que pasou con Margaret? Ela tamén tivo unha perrencha ou? Souben que a fixeches chorar despois que eu marchara, facéndolle pasar a máquina as túas interminables correccións da túa tese sobre a complementariedade.
Diso non me lembro.
Eu sí.
Tivemos que arrincar a Pauli da súa cama en Hamburgo para que viñese unha vez máis a Copenhague a negociar a paz.
Conseguiuno. Rematamos cun tratado. A incerteza e a complementariedade erguéronse como os dous piares centrais da interpretación de Copenhague da mecánica cuántica.
Un compromiso político, dende logo, como a maioría dos tratados.
Ves? Nalgún lugar, dentro de ti, aínda hai reparos secretos.
Para nada funciona. Iso é o que importa. Funciona! Funciona! A mecánica cuántica é como se comporta a materia na escala do moi pequeno. A interpretación ortodoxa da mecánica cuántica xorde nun acordo na conferencia de Como, no que os principais bandos e impulsores son precisamente os protagonistas do noso radioteatro, e ainda quedan tres escenas que pasará con Bohr e con Heisenberg. Seguimos avanzando no CIM Vigo e mudamos a nosa mesa de convidados. Están conosco Trinidad Vázquez. Trinidad, moi boa noite.
Hola, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, bueno, boa tarde para os que estamos aquí e boa noite para que nos escoitades nas vosas casas. Tamén está conosco Aroa. Aroa, moi boa tarde. Moi boa noite.
Moi boas noites.
Boas noites, vale, boas noites para que nos escoita. Vale, temos aquí a parte importante. Temos unha alumna e unha profesora que participan aquí na Feira Científica. A ver, imos empezar por Trinidad, que é profesora de Bioloxía e Xeloxía no IES da Guía.
No IES da Guía, sí, señor.
E o ano pasado, coido que saístes aquí con no palmarés.
Sí, saímos. Trouxemos un proxecto que era un estudo da calidade ambiental dun tramo do río Ifonso. Os rapaces saíron gañadores. Bueno, o instituto participaba con dous proxectos e un deles foi o gañador.
Pero ademais foi seica un estudo completo. Aparte da cuestión ambiental, coido que implicaste o todo instituto. Isto non foi cousa dunha semana.
Non, nunca. Este tipo de proxectos nunca son cousas dunha semana e nunca se levan a cabo por 4 ou 5 persoas, senón que para darlle tamén máis visibilidade tratamos de que participen canto máis rapaces, canto máis profes. Soe ser un proxecto de centro.
E como ganaste o primeiro premio, e son dos maiores, tedes... Miguel, teñen esa bolsa, son a primeira promoción.
Son efectivamente a primeira promoción, os que levaron o primeiro premio da primeira promoción. Poden estar orgullosos e seguro que van a recordar no futuro.
Claro, agora teñen esa responsabilidade. Bueno, a cousa difícil que é estar en segundo de bacharelato, que eu penso que o máis difícil para moitos teñen moi claro o seu futuro, pero para outros é decidir que facer, non?
Sí, eso debe pasar, pero bueno, no caso dos rapaces que participaron no concurso, con excepción dunha das nenas, o resto creo que xa ten claro que o que quere estudar, xa está rematando o curso, xa, bueno, digamos que as ideas están máis claras.
Aroa, ti de onde ves?
Eu veño de Ourense, das Aulas Tecnópole.
Das Aulas Tecnópole. E que proxecto presentas?
Presentamos Cold Vibes, que é o deseño e construcción dunha neveira apta para o transporte de órganos.
Unha neveira apta para transporte de órganos. Este é un problema importante, Miguel. Aquí, a biomédica, aquí, xa podes ir facendo así fichaxes. Problemas, neveiras, órganos, vale. E cal é a vosa solución innovadora?
Pois a nosa solución é basicamente extraer todos os xeos que utilizan principalmente hoxe en día, utilizar as placas Peltier, que son un sistema máis eficiente, que aguanta máis tempo, aplicar un circuito de Arduino que controla todo o proxecto.
A ver, por partes, placas Peltier... Bueno, temos aquí un catedrático de química física, o mellor nos pode dicir cousas, placas Peltier, que iso?
As placas Peltier son un sistema con cerámica, químicos semiconductores, que poden xerar frío ou calor por outro se conectan a correcte.
E como é, facedes un prototipo? Como facedes? É meramente teórico, experimental? Contanos.
Non, no principio sí que fixemos como un estudio máis teórico para saber como seguir o proxecto, pero logo centrámonos en crear o prototipo, que é o que traemos hoxe.
E sei que ti tes experiencia en isto das feiras, non? A ver, contanos.
Bueno, pois, fai menos dun mes estivemos todo o grupo na final de Expo Recerca, unha feira que se fai en Barcelona. Bueno, resultamos gañadores do segundo premio.
Vale, casi nada. E unha das cousas que teñen tamén dos premios que dicimos, hai unha categoría que precisamente, Miguel, financiades ou precisamente poder acceder a estas feiras científicas fora de Galicia.
Sí, sí, o que facemos é un dos premios e que podan viaxar a outra feria para que podan expor o seu proxecto, non? É o que pasou tamén na edición anterior, que xa foron a unha feria en Barcelona e quedaron segundos finalistas da feira e foron invitados agora a unha feria en Bélxica. Eso que é importante porque pasan dunha experiencia a outra máis internacional.
Teresa, vos que presentades nesta edición?
No noso caso, traemos tamén, seguimos coa temática ambiental, o proxecto titúlase Respirando Cambios, e fixemos un estudio da calidade do aire en Vigo.
Ajá, bueno, escollemos este proxecto, podía ser calquera outro, estaba aí Margaído xurado, isto non significa nada,
por suposto que non.
Logo teremos un micrófono inalámbrico e colleremos aí o show tamén algún que outro proxecto para coñecer como se está a desenvolver. Pois moitísimas grazas, Trinidad e Mais Aroa, por estar connosco. Moi ben. Estíbaliz, moi boa noite.
Boa noite.
Estíbaliz é unha das voces que escoitamos facendo o papel de Margrit, a muller de Bor. Esta é unha obra de teatro que foi esta que estamos facendo moi galardoada. Estivo moitos sitios e que xira ao redor de que pasou nese encontro en Copenhague entre estes dous monstros da mecánica cuántica, entre Bor e entre Heisenberg. E claro, as circunstancias daquela eran moi complicadas.
Sí, están en plena guerra. Como comentaches antes, fora Heisenberg, o alumno de Niels Bohr, uníanos unha amistade, bueno, eran colegas, eran amigos, dende había moitos anos, dende os anos 20. Entón, cando recibe esa visita no Instituto Alemán de Copenhague, Niels Bohr, por unhas conferencias de astrofísica que estaba dando en setembro de 1941, pois as conversas que tiveron a porta pechada foron, bueno, fixeron correr ríos de tinta, non? Algo se va sabendo a posteriori, moitos anos despois, por cartas non enviadas, ollo coas cartas que non enviamos ou as cousas que quedan aí na recámara porque poden revelar cousas.
Porque, claro, era unha situación moi delicada para Bohr e sabía que a Gestapo podía estar espiando, que podía haber micrófonos, entonces sábese que o mellor que deron un paseo pola súa casa para evitar que os escoitasen cos micrófonos, e non se sabe que quería Heisenberg. Heisenberg logo dicía, despois, anos máis tarde, él dicía a teoría de que él o que fixo foi entorpecer o programa nazi de pescuda da bomba atómica, e que él non tiña ningún interese en eso, nada máis que interese teórico, e que él poñía paus nas rodas para que fose. Sin embargo, outra versión da historia é que quería son sacar a Bohr para coñecer canto de avanzado eran as súas teorías e se coincidían. E cal foi a realidade, esa ou outra? Non o sabemos, imos ver a versión de Michael Frayn de Copenhague.
Que che dixo?
Nada, non sei. Estaba demasiado cabreado para entender.
Tiña que ver coa fisión.
Que pasa durante a fisión? Disparase un neutrón ao núcleo dun átomo de uranio, divídese e libera enerxía.
Unha gran cantidade de enerxía, sí.
Abonda para mover un lixo de pó. Pero tamén libera dous ou tres neutróns máis, cada un dos que pode chegar a dividir outro núcleo.
E eses núcleos divididos liberan enerxía a súa vez?
E dous ou tres neutróns máis?
Mentres un esquía, desplázase un pouco de neve. Ese pouco de neve desplaza máis neve e fórmase unha bola de neve.
Unha cadea de núcleos divididos que se multiplica a través a uranio, duplicándose e cuadriplicándose nunha millonésima de segundo dunha xeración a outra. dúas divisións para comezar. Logo dous ao cadrado, dous ao cubo, a cuarta, a quinta, a sexta.
O estrondo da avalancha retumba en todas as montañas ao redor.
Ata que máis tarde ou máis cedo, digamos, despois de 8 xeracións, 280 lixos de pó foron desprazados. 280 é un número con 24 cifras. Abondos lixos de pó para crear unha cidade e todos os que viven nela.
Pero hai unha dificultade.
Grazas a Deus, hai unha dificultade. O uranio natural está constituído por dous isótopos diferentes. O uranio 238 e o uranio 235. Menos do 1% é uranio 235. E esta pequena fracción é a única parte que é fisionable por neutróns rápidos.
Esta foi a intuición do gran Bohr. Sucedeulle cando estaba en Princeton en 1939 camiñando polo campus universitario con Wheeler.
Aquí hai unha dobre dificultade. O 238 non só non pode ser dividido de ninguna maneira polos neutróns rápidos, senón que os absorbe. Así que, pouco tempo despois de comenzar a reacción en cadea, non quedan suficientes neutróns rápidos para fisionar o 235.
E a cadea detense.
Tamén se pode fisionar o 235 con neutróns lentos, pero entón a reacción en cadea ocorre moito máis lentamente do que o uranio necesita para explotar.
E unha vez máis, a cadea detense.
O que todo isto significa é que unha reacción en cadea explosiva non ocorrerá xa máis no uranio natural. Para producir unha explosión terá que separarse 235 puro. E para que a cadea sexa suficientemente longa para producir unha explosión importante, necesitaríanse moitas toneladas. É extremadamente difícil poder separalo.
Tentadoramente difícil.
Afortunadamente difícil. Os cálculos máis optimistas cando estiven en Estados Unidos en 1939 era que para producir un gramo de uranio 235 tardaríanse 26.000 anos. E creo que para entón terase terminado a guerra. Así que se equivoca. Equivócase. Ou son eu o que me equivoco. Terei calculado mal. A ver, cale o ritmo de absorción de neutróns rápidos do 238? Cale o camiño libre medio dos neutróns lentos no 235?
Pero, que dixera exactamente Heisenberg? Iso é o que todos querían saber. Entón e despois.
É o que quixeron saber os ingleses en canto Chadwick puido comunicarse comigo. Que dixo exactamente Heisenberg?
E que... E que exactamente contestou Bohr? Isto foi o primeiro que me preguntaron os meus colegas cando regresei a Alemanha.
E destas dúas cabezas xurdirá o futuro. Que cidades serán destruídas e cales sobrevivirán? Quen morrerá e quen vivirá? Que mundo desaparecerá e cal triunfará?
Deixamos por uns minutos o Cimbigo para irmonos ao espazo de Gaín en Efervesciencia. Abrimos o espazo de Gaín en Efervesciencia. Esta noite imos coñecer as aceleradoras de innovación. E temos connosco a Patricia Fernández, que é a directora da área de servicios de Gaín. Moi boas noites, Patricia.
Boas noites, Manuel. Un placer estar aquí contigo.
As aceleradoras de empresas, as aceleradoras, que ofrecen as empresas que participan nelas? Porque é algo máis que contar cun financiamento.
Pois o modelo das aceleradoras o que nos permite é ofrecer servizos especiais para que o emprendemento sexa máis doado de levar a cabo e que todos aqueles que queran ter a súa propia empresa ou startup, non? Que agora se fala de startups, que teñan o mellor camiño para poñelo en marcha. E, sobre todo, unha cousa moi importante é poder testar as súas ideas, os seus produtos, todas esas cousas que queren poñer en valor para o mercado, que podan facer da man de empresas que xa poden ofrecer o entorno onde a contorna onde testalas.
E que objetivos teñen as aceleradoras nas que participa a Xencia Galega de Innovación?
Pois os objetivos é, por unha parte, axudar ao emprendemento, pero un emprendemento moi especial que nos encanta na Xencia, que é o emprendemento innovador, é o emprendemento tecnolóxico. É dicir, que podamos poñer ao servizo da cidadanía ou das empresas cousas que aínda non existen ou que existen noutros países, noutros sectores, e que poden facilitar a competitividade das empresas ou aos nosos servizos, os que temos acceso nos como cidadáns directamente. Así que, bueno, pues é un tipo de aceleración e un contexto especial para aquelas empresas que teñen que facer cousas diferentes, ¿no? Que iso é sempre moi interesante.
E isto concrétase en 4 aceleradoras que ao longo do ano van abrindo procesos de selección.
Exacto, temos o modelo das Business Factories, que é o noso modelo da Xunta de Galicia de aceleración de entidades innovadoras. Temos a Business Factory Auto, a Business Factory Aero, agora mesmo con convocatorias abertas, e temos tamén a Business Factory Food, que pechou aí un pouco, e a Business Factory Climatech en sostenibilidade que abrirán próximamente. Así que esta xa é unha oportunidade a curto prazo. E a maiores tamén participamos en Vía Galicia, que é outra aceleradora, este que neste caso non é sectorial, verticais como as outras que citaban, sectores específicos, e Vía Galicia, pues aquí poden entrar calquera tipo de proxecto que teña unha componente sí innovadora. Outra aceleradora que puxemos en marcha tamén co EGAPE, tamén da Xunta de Galicia, é a aceleradora Galicia Avanza, pero esta ten unha orientación moi especial, porque xa non é para emprendemento innovador, senón que é para calquera empresa que teña produtos ou servizos innovadores e queira internacionalizarse.
Este é o abano de aceleradoras coas que contan o co patrocinio do GAIN, desas aceleradoras verticais a aceleradoras máis generalistas como esta última de Galicia Avanza. Non lo contou Patricia Fernández, que é a directora da área de servicios de GAIN. Moitas grazas, Patricia.
Pois moitas grazas a ti, Manuel, por contar connosco unha vez máis. Un prazer.
Quen coñece moi ben como é o proceso de incubación dunha empresa é Nacho Iglesias. Nacho Iglesias, moi boas noites.
Boas noites, Manuel. Que tal? Un prazer estar aquí.
Nacho Iglesias é o cofundador de Be & Go. Nacho, cal é a idea de negocio da vosa empresa?
Pois Be & Go é unha empresa que, salvando as distancias, podería ser unha gasolineira para motos eléctricas. O que facemos é ter unha especie de taquillas, estacións de recarga de baterías de motos, bicicletas ou patinetes, onde os usuarios poden deixar unha batería a cargar e levarse unha cargada. Entón, desta forma trocan a batería, elevan, en vez de esperar 4 horas a que cargue, trócana e levalle prácticamente 2 minutos.
Unha cousa é ter unha boa idea de negocio e outra poder implementala na práctica. E para dar eses pasos necesarios para chegar da idea ao mercado están as incubadoras. E vos xa fustes pasando por varias delas.
Sí, correcto, Manuel. Comezamos a nosa andadura ali fai 3 anos na Universidade de Vigo. Seguimos da man deste tipo de iniciativas que sirvennos de apoio. Entre as, pois, xa te digo, na universidade comezamos no Incubi. Posteriormente pasamos o HTA, a High Tech Auto, que é a incubadora propia da zona franca de Vigo ali en Bouzas. E para rematar a nosa andadura de incubadoras e aceleradoras, acabamos no BFA, na Business Factory Auto, que é a incubadora propia do CEAGA, do Cluster de Automoción, e, bueno, está tamén apoiado pola Xunta de Galicia, por Zona Franca, un pouco sírvenos de acompañamento no noso proxecto de emprendemento.
que vos foron achegando en cada un destes pasos as incubadoras?
Pois mira, a verdade é que de todo, dende coñecer a outras persoas, a outros proxectos cos que podemos establecer sinerxias no noso ámbito, no ámbito de automoción, para coñecer a posibles inversores que poidan estar interesados no noso emprendemento, para coñecer a posibles clientes, para poñer en práctica os nosos proxectos. Bueno, servizos 360 para os emprendedores, podíamos definirlo así.
E no voso plan de negocio, cando prevedes que poidamos ver instalacións de B&GO para recambiar esas baterías dos patinetes?
Pois mira, agora mesmo estamos en Madrid, comezamos en Madrid, temos unha estación ali na Plaza de Colón, en pleno centro, planeamos abrir este ano unhas 30 máis, por alá entre Madrid, Barcelona e Valencia. Bueno, chegaremos a Vigo, por suposto. En breves estaremos por aquí.
Nacho Iglesias de B&GO, moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia.
Moitas gracias a ti, Manuel. Un saúdo a toda a xente. Boa noite.
Gustan os meus escamborobots. Va que son bonitos, pero sen a túa axuda non sería posible este éxito. A túa magnífica investigación foi de moita utilidade. Es un gran científico. Case me dá mágoa ter que prescindir de ti. Pero ainda che quedan uns minutos. Ponte cómodo e goza do espectáculo.
A Ciencia, na Radio Galega.
Estíbaliz, ai, que tensión ten. Está en todo alto. A verdade é que está este Heisenberg, non sabemos se é un santo ou un demo, non?
A ver, Niels Bohr, xusto ano seguinte, non, ou dous anos despois, me parece, en 1943, foi cando marchou de Dinamarca porque ia ser detido. Entón, co tempo, Niels Bohr, polo visto, pensou que igual pois o que fixera Heisenberg si fora ao seu favor. No entanto, sábese tamén ou crese que bueno, que o de son sacar información sobre o tema da fisión nuclear e todo iso tamén estaba no aire. Por suposto, eran dous grandes mentes, pero ao mesmo tempo non podían deixar de lado os seus sentimentos, a súa familia, a súa vida e os seus sentimentos tamén patrióticos. Cada un representaba nese momento un país, un estaba invadido e outro pois estaba espallándose tratando de gañar a guerra. De feito, crese que Heisenberg deu a entender que Alemanha ía gañar a guerra. A Bohr.
Falabas das cartas, e agora imos a ir un pouquiño nesta historia do que conta a obra de teatro Copenhague, de Michael Fein, e imos escoitar dúas cartas a posteriori que contan o que pasou. A primeira destas cartas é Heisenberg escribindo a súa querida muller e contándolle como viviu el esa experiencia. Copenhague, noite do martes 16 de setembro. Miña querida Ali, aquí estou de novo na cidade que tan filiar. Aquí estou de novo na cidade que tan familiar me é, e onde unha parte do meu corazón quedou atrapada desde aquel tempo de hai 15 anos. Cando escoitei de novo por primeira vez as campás da torre do concello, resoaron profundamente no meu interior. Todo permaneceu casi igual, como se nada no mundo tivese cambiado. Xa tarde, pola noite, camiñei baixo un ceo claro estrelado a través da cidade para ver a Bohr. Bohr e a súa familia están ben. Él envelleceu un pouco. Os seus fillos agora creceron completamente. A conversa xirou rapidamente cara ás preocupacións humanas e os desgraciados sucesos destes tempos. Acerca dos asuntos humanos, o consenso está dado. En cuestións de política, atopo difícil que incluso un gran home como Bohr non poida separar completamente pensamentos, sentimentos e odio. No Instituto de Bohr tivemos algunhas discusións científicas. Con todo, o grupo de Copenhague non sabe moito máis do que sabemos nós. mañá comezan as conferencias no Instituto Científico Alemán. Tristemente, os membros do Instituto de Bohr non asistirán por razóns políticas. Tendo en conta que os dinamarqueses están vivindo con completa liberdade e está indo tan ben, é sorprendente canto odio e temor surdiu aí. Só me quedan dúas noites en Copenhague. Pregúntome como terá cambiado o mundo cando volva aquí. Resulta extraño pensar que entre mentres todo continuará sendo igual, que as campás na torre do concello continuarán sonando cada hora. E con todo, cando regrese, a xente será máis maior, o destino de cada un terá cambiado, e non sei como me irá a min. O teu marido, Werner. E logo tamén temos unha especie de carta de resposta que fai Bohr a unhas publicacións que fixera en prensa Heisenberg. Unha carta que non chegou, pero que nos explica moitas cousas.
Querido Werner, persoalmente lembro cada palabra das nosas conversas, que tiveron un lugar nun contexto de extrema tensión e tristeza para nós, aquí en Dinamarca. En particular, causou unha forte impresión, tanto en Margret como en min, a vosa firme convicción de que Alemanha gañaría a guerra, e que, polo tanto, non tiña sentido que fósemos reticentes en canto a todas as ofertas alemás de cooperación. Tamén lembro con bastante claridade a nosa conversa na cal falaches de maneira vaga dun xeito que só podía producirme a firme impresión de que, baixo a túa dirección, estaba a facerse en Alemanha todo o necesario para desenvolver armas atómicas. Dixeches que non era preciso falar dos detalles, xa que estabas completamente familiarizado con iso. E tiñas pasado os dous últimos anos traballando de forma máis ou menos exclusiva en tales preparativos. Escoitei iso sin decir nada, xa que todo isto implicaba tanto para a humanidade que, a pesar da nosa amizade persoal, tiñamos que ser considerados como representantes de bandos enfrontados nun combate mortal. Que o meu silencio e gravidade, como escribes na carta, puidesen ser tomados como unha expresión de sorpresa ante as túas informacións de que era posible fabricar unha bomba atómica, é un malentendido bastante peculiar, polo que debe ser responsable da gran tensión da túa mente. Afectuosamente, Niels Bohr.
Aproveitamos que temos alguén do equipo organizador, que é Noel Queipo, que leva a comunicación do Cimbío, que a temos de correspondente alá, pois, a uns cantos metros de nós, onde xa están todas as casetas. Noel, hola, moi boas noites.
Hola, boas noites, Manuel, como estamos?
Coido que capturaches aí, nada, así a traizón, a dúas participantes, vexo aí ao lonxe.
Sí, estamos aquí no estando do Colexo Sagrada Familia de Aldán. Estamos con un proxecto super interesante sobre a salicórnia, que é un vegetal, unha planta que ten unha cantidade de usos e aplicacións moi interesantes, de cosmética, para biocombustible, para farmacoloxía, e ten unha característica que a fai moi especial, ¿verdad, Alexia?
Sí, unha característica moi importante desta planta é o retroceso de desertización, que quere decir que a planta plántase no solo, que está desertizado, non serve xa para cultivar, a planta o que fai é reparar o solo, ademais crece. A partir de aí xa se pode volver a cultivar.
Que, qué guai, qué interesante, verdade. Teño aquí unha compi, entón vouche preguntar a Maia. Xa estiveches así aquí no Cimbigo ano pasado, a primeira vez que participades, contanos un poquinho que vos está parecendo esta feira, este festival.
Pois, a ver, eu xa estivera unha vez nunha feria de ciencias, pero esta é a miña primeira vez en Cimbigo. Pareceme unha experiencia moi guai, xa que podes ver os proxectos de outros colexios, aprender un montón de cousas, podes estar cos teus compañeiros, podes mostrar toda a información que estivestes traballando con toda a clase. Pois ese balance entre aprendizaxe e pasalo ben fai que esta experiencia a recomende para todo o mundo.
Fantástico, moitas grazas e imos á última escena de Copenhague.
Meu querido Heisenberg, meu querido amigo.
Silencio. O silencio que sempre regresamos.
E por suposto sei no que están pensando.
Todos aqueles rapaces perdidos nos camiños.
Heisenberg vagando polo mundo, el mesmo como un rapaz perdido.
Os nosos propios fillos, perdidos.
E no barco, o temón trábase unha vez máis.
Tan preto, tan preto.
Nils.
Por tan pouco.
Nils párase na porta, mirándome. Entón desvía a súa mirada.
E unha vez máis afúndese nas profundidades do mar.
Antes de que poidamos aferrarnos a algo, a nosa vida terminou.
Antes de que poidamos albiscar quen ou que somos, fomos para sempre e convertérmonos en pó.
Instalados en todo ese pó que nos levantamos.
E tarde ou cedo chegará o tempo no que todos os nosos fillos serán pó. E logo os fillos dos nosos fillos.
Cando as decisións, grandes ou pequenas, non se volvan tomar nunca máis. Cando non haxa máis incerteza, porque non haberá máis coñecemento.
E cando todos os nosos ollos se pecharon, cando ata os fantasmas se foron, que quedará do noso adorado mundo? Do noso arruinado, deshonrado e adorado mundo?
Pero mentres tanto, neste tan prezado mentres tanto, aí está. As árbores do parque, os lugares amados, os nosos fillos, os fillos dos nosos fillos, preservados, posiblemente por aquel momento tan breve en Copenhague, por algún acontecemento que nunca vai ser localizado ou definido de todo, por ese último núcleo de incerteza que subsace no corazón de todo o que existe. Miguel, pasou o tempo voando.
Voando, voando mesmo.
Bueno, nos estivemos encantados de estar aquí en plena Porta de Sol do Vigo, facendo este efervesciencia cara ao público, facendo este teatro radiofónico con Estíbaliz, Manu Fernández, Juanjo Fernández con música ao piano, o apoio increíble do equipo de exteriores da Radio Galega con Manu Palmeiro e con Isidro. E nada, despedímonos. Miguel, parabéns por este Cimbigo e o gallá que haxan moitísimos máis.
Moitas gracias a vos, porque é un placer que viñades aquí en directo a facer o programa. É un orgullo para nós e moitas gracias por vir. Gracias a todos por participar deste evento.
Pois como sempre, escoitámonos o vindeiro xoves ás 9 da noite na Radio Galega. Adeus.
Efervesciencia,
patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu corpo.